za dobru litinu.
V tem tednu v kmetijskih nasvetih sodelujejo svetovalci Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota in danes lepo pozdravljamo gospo Bredo Vičar. Dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vam na vzhod naše dežele. Danes boste nekaj več povedali o oskrbi zelenjadnic, drži?
Drži, izvolite. Tako je. Hvala lepa. Torej, danes bomo govorili predvsem o oskrbi zelenjadnic z vodo in nekaj besed bomo namenili tudi o oskrbi zelenjadnic s hranili. Torej, v poletnih mesecih je ob visokih temperaturah in ob pomankanju padavin zelo pomembna pravilna oskrba zelenjadnic z vodo. Zelenjadnice so občutljive že na krajše pomankanje vode, ki negativno vpliva tako na količino, kot tudi kvaliteto pridelka. Zato si pridelave večine zelenjadnic brez namakanja, predvsem pri nas v severovzhodnem delu Slovenije, težko predstavljamo. Po podatkih ARSO je v vegetacijskem obdobju od 1. aprila do 14. junija vode v tleh primankovalo na skoraj vseh merilnih postajah v Sloveniji, vendar pa so bili primankljaji zelo različni. Največji je bil ravno v Prekmurju. V Rakičanu je bil v vegetacijskem obdobju do 14. junija ocenjen vodni primankljaj na 143 mm. Včerajšnje obilnejše padavine so seveda ta vodni primankljaj nekoliko zmanjšale. Glavno vodilo namakanja pri vseh kulturah je, da z ukrepom namakanja nadomeščamo evapotranspiracijske izgube, torej izhlapevanje vode iz tal in izgubo vode iz rastlin s transpiracijo. Zaradi tega je potrebno vsaj približno poznati vodno bilanco, saj namakanje na pamet vodi k preobilnemu ali preskromnemu namakanju. Uspešno in pravilno namakamo le, če namakamo skladu z evapotranspiracijskimi količinami in hkrati kontroliramo stanje vlage v tleh. Sama evapotranspiracija je odvisna od vremenskih parametrov, predvsem vlage zraka, temperature, sončnega obsevanja ter vetra, ter od posamezne kulture in veliki meri tudi od razvojnega stadija gojenih rastlin. Namakanje samo na osnovi ocen dnevne evapotranspiracije veliko krat ni zadovoljivo. S merjenjem vlage v tleh lahko ugotavljamo, ali so ocene evapotranspiracije premajhne ali prevelike. Za pridelovalce je najbolj smiselna uporaba tenziometra, s katerim ugotavljamo, s kakšno silo je voda vezana v tleh. Priporočljivo je, da s tenziometri spremljamo vlago na dveh globinah. S pomočjo tenziometra lahko zadovoljivo uravnavamo namakanje večine zelenjadnic. In še nekaj o oskrbi s hranili. Osnovni princip za uspešno oskrbo rastlin s hranili je gnojenje na podlagi analize tal ter potreb rastlin po hranilih. Zelenjadnice morajo biti primerno oskrbljene z vsemi hranili. Posebno pozornost je treba posvetiti oskrbi z dušikom. Dušik je namreč osnovni gradnik rastlinskih tkiv, kar v največji meri vpliva na višino in kakovost pridelka, ga rastlinam nikakor ne sme primankovati. Pravilno gnojenje s tem elementom pa je mogoče izvesti samo na podlagi analize tal. Dušik ima lahko ob nepravilni in pretirani rabi negativen vpliv na okolje zaradi izpiranja nitratov v podtalnico ter tudi na kakovost zelenjave. Pri gnojenju oziroma dognojevanju zelenjadnic z dušikom je smiselno, da se v največji meri poslužujemo rezultatov N-min analiz ali vsaj hitrega talnega testa. N-min analiza nam poda podatke o vsebnosti nitratnega in amonijskega dušika, ki sta v času odzema vzorca rastlinam na razpolago. Zelo pomembno je, da so vzorci zemlje za merjenje mineralnega dušika pravilno odzeti, ter da odzete vzorčke shranimo in dostavimo na mesto, kjer jih bodo analizirali v hladilni torbi. Pri skladiščenju vzorčkov pri visokih temperaturah se namreč vsebnost N-min lahko močno zviša, ker v takih razmerah organska snov hitro mineralizira in rezultati analize zato ne odražajo dejanskega stanja na njivah. Pri gnojenju oziroma dognojevanju z dušikom izmerjeno vrednost en min odštejemo od tako imenovane ciljne vrednosti. Ciljna vrednost predstavlja seštevek količine odzema dušika s pridelkom in minimalno zalogo dušika, ki mora biti zelenjadnicam vedno na razpolago. To je tako imenovana puferska količina dušika. Ciljne vrednosti en min za posamezne vrste zelenjadnic so navedene v tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo zelenjave. Te ciljne vrednosti upoštevamo, če odzamemo vzorce za en min tik pred sajenjem oziroma presajanjem rastlin. Če vzorčimo pozneje, tekom vegetacije, torej pred planiranjem dognojevanjem, upoštevamo, da je ciljna vrednost v tem času nekoliko nižja, saj je zelenjadnica, v kateri smo odzeli vzorec tal nekaj dušika, do takrat že porabila. Pridelovalci, ki so vključeni v integrirano pridelavo zelenjave, morajo gnojenje z dušikom opraviti na podlagi en min analiz pri tistih zelenjadnicah, ki jih pridelujejo na največji površini. Število potrebnih odzetih vzorcev je odvisno od števila različnih vrst zelenjadnic, ki jih pridelujejo. Pri samem gnojenju z dušikom pa morajo ti pridelovalci upoštevati tudi dušik v vodi za namakanje. Po uredbi o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, ki je išla v uradnem listu Republike Slovenije 113/2009, pa morajo vsi, ki gojene rastline namakajo, v primeru, da koncentracija nitrata v vodi za namakanje presega 50 mg nitrata na liter, skupno količino z namakanjem dodanega dušika upoštevati pri mejnih vrednostih vnosa dušika v tla. Omenjena uredba predpisuje mejne vrednosti oziroma maksimalno količino dušika, ki ga lahko pridelovalci uporabijo pri posameznih gojenih rastlinah. Tako je na primer maksimalna letna količina dušika v plodovkah 250 kg na hektar. Čeprav so v nekaterih primerih ciljne vrednosti en min oziroma dovoljeni odmerki dušika v tehnoloških navodilih večji, kot jih dovoljuje uredba, je vnos dušika potrebno omejiti na količine, kot jih dovoljuje omenjena uredba. Med hranili, ki lahko v tem času pomembno vplivajo predvsem na kvaliteto pridelka zelenjadnic, je tudi kalcij. Kalcij rastline potrebujejo kot hranilo. Je osnovni gradnik rastlinskih membran in celičnih sten ter je nujen za razvoj cvetnega prahu. Kalcij vpliva na čvrstost in tudi skladiščno sposobnost zelenjave. Pomankanje kalcija se pri solatnicah in kapusnicah pokaže kot rjavenje listnih robov. Zelo občutljive za pomankanje kalcija so tudi plodovke, pri katerih se ob pomankanju tega elementa pojavi fiziološka bolezen odmiranje oziroma trohnenje na muhi plodov. Če želimo preprečiti to fiziološko bolezen, moramo plodovke redno oskrbovati s kalcijem od junija naprej. Zaradi zelo slabe mobilnosti tega elementa po rastlini je dodajanje kalcija preko listov najprimernejši način oskrbe rastlin s tem hranilom. Toliko za danes o oskrbi zelenjadnic.
Breda Vičer, hvala lepa in lep dan vam želimo.
Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje.
Nasvidenje srečno, pridelovalcem pa seveda čim bolj ugodne vremenske razmere kot tiste, katerim lahko s primerno oskrbo pripomorejo sami. Jutri ob enakem času pa v kmetijskem nasvetu o poletni rezi in redčenju plodov.